Rozhovor týždňa. Arcibiskup Bernard Bober, kňaz, učiteľ, pastier. Pri príležitosti svojho životného jubilea, 75. narodenín, bilancuje svoju službu. Spomína na dôležité momenty, ale hovorí aj o výzvach, ktorým cirkev čelí dnes. V exkluzívnom rozhovore týždňa, ktorý pripravil Jaroslav Fabián, sa s ním rozprávame o viere, nádeji a zodpovednosti. Na rozhovore spolupracovali aj hudobný redaktor Jakub Akurátny a Martin Ďurčo. Prajeme vám príjemné počúvanie.
Otec arcibiskup, v týchto dňoch si pripomínate životný míľnik, ktorý sa týka aj vašej biskupskej služby. Pri pohľade na váš oficiálny program sa však nezdá, že by ste uberali plyn. Čím žijete v tomto období a na čo sa tešíte?
Je jeseň, tak zbierame úrodu, dá sa tak povedať, nielen z poli, ale aj tak trošku hodnotíme tento rok, ale ja dokonca aj, pretože sa približujem k 75, tak aj tie ostatné roky predovšetkým. Ja som veľa, že myslím na mladosť, na detské roky, na rodinu, na prostredie, že som vyrástal, na študijné roky, či to už na teológii, a potom na tie kňazské, ja som veľa, že početočná, potom aj tie terajšie roky ako biskup. Takže dá sa povedať, že hodnotím, zamýšľam sa, čo bolo treba urobiť a s jakou možno, že oddanosťou väčšou. Takže premýšľam nad týmito vecami. Tak sa zdá, že je to naozaj aj jeseň mojho života začínajúca.
Od roku 2010 ste arcibiskupom najväčšej slovenskej diecézy. Je náročné riadiť a predovšetkým viesť toľko kňazov, rehoľníkov, škôl, charitatívnych diel. Čo vám v tom tak pomáha?
Čo mi v tom napomáha? Ja mám veľkú výhodu, že som neskočil do vody, ale že som bol najprv pomocným biskupom. A tak som mohol poobzerať jednak svojho biskupa, arcibiskupa Alojza, a potom stretával som sa s biskupmi, predovšetkým na konferenciách biskupských, takisto aj na rôznych akciách, takže som mal možnosť trošku vidieť, ako to robia iní. A čo mi pomáhalo, no jednoducho nemôžeme si urobiť len dlhodobé plány, ale je treba reagovať niekedy veľmi promptne, bez toho, že by sme mali veľa času. Jasná vec, že sú veci, ktoré sa dlhodobo plánujú. Kedysi sme tvorili aj na Slovensku tzv. Pastoračný plán, 5-ročný, a niekoľkokrát myslím, že sme to zopakovali. Takže trošku nebol to záväzok pre každého biskupa, ako to jeden z biskupov povedal, to nie je pre mňa norma, ja som autonómny. A tak sme vedeli, že každý, aj keď bol plán ponúknutý, každý si trošku ten plán prisvojoval, čo je správne, pretože naozaj biskup je autonómny vo svojej diecéze a si môže urobiť určité korekcie. Takže výhoda je v tom, že som trošku skôr mohol odpozorovať to, čo sa potom začalo diať od roku 2010, keď mi odovzdal svoj úrad otec arcibiskup Alojz. Veľa som s ním rozprával o mnohých veciach počas jeho vedenia, aj potom, keď ma navrhol svätému otcovi na nomináciu. Tak ja som vedel, že sme rozprávali veľa, sám hovoril, ja ti nebudem zasahovať, teraz som robil z povinnosti, teraz len v dobrej vôle budem robiť, keď mám niečo požiadaš. Takže mal som možnosť s ňom vidieť aj taký vzor a on bol veľmi horlivý, postivý vo všetkých oblastiach, či duchovného života, alebo spravovania, alebo vzťahov, skôr idealizoval a niekedy si to vyčítal, že som viac idealizoval množstvo aj kňazov a ich správanie a tá realita možno, že mi niekedy unikla. A ja to tak tiež asi vidím, že mnoho razy človek alebo si niečo domýšľa nesprávne, alebo idealizuje a potom sa presvedčí, že pravda je desi iná.
V nedávnom rozhovore ste uviedli, že už 20. augusta v tomto roku ste podali v zmysle kanonického práva svoju rezignáciu svätému otcovi. S akými pocitmi ste písali tento dokument? Čo ste cítili, keď ste chystali tento dokument?
Tak sa to vždy hovorilo, že treba aj predstihu trošku, aby to nebolo tak, že vyčkávame, čo bude a tak ďalej. Je treba Svetú stolicu upozorniť na to, že som práve 75-ročný, tak a s akým pocitom? No predovšetkým vďačnosti, že som napríklad až do 75. roku vážnejšiu chorobu a obmedzenia nemal, takže za to zdravie aj Božiu pomoc. Potom som ďakoval za ľudí, ktorých som si okolo seba zoradil a že som mal šťastie, aspoň si ja tak myslím, že šťastie na ten výber, vkus, dajme tomu, že aj ten vkus hovorím, ale predovšetkým je to to, že každý z nich je zodpovedný a netrebalo ich kontrolovať. A myslím, že v tom je práve tá veľkosť každého jedného z nás, že keď nevieš, tak si daj poradiť, alebo, jak to aj arcibiskup hovoril, dejte mi lidi, ja to udelám, takže aj toto bolo. A čo sa týka samotného pocitu, myslím, že nie sú dôvody na to, aby sme boli smutní. Aký jeden z kolegov, ktorý dovršil 75 rokov, vraví, že no to ti je také zvláštne výročie, vieš, keď musíš končiť.
Ty božská láska, Ježiš môj, si plný lásky najsladšej, vyžeň mi z duše nepokoj, nech teba len si chránim v nej. Nech viem, ako ma miluješ, môj pán, môj tvorca a Boh tiež. Máš moje srdce, v ňom som s ním, a nikdy mi ho nevráť späť. Ty drahé matky, drahý syn, kto ľúbi ťa smie onemieť. Väčší je láskou pre teba, už nič inému netreba. Držím tvoj kríž, môj pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi z duše neodstráni. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Neba sa Božia matka zníš, tu v ružiach kvitne i tvoj syn. Na čele nesiem jeho kríž, rozhodol som sa kráčať s ním. I s jeho slovom na perách, čo zaháňa môj ľudský strach. Držím tvoj kríž, môj pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi ich z duše neodstráni. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova.
Počas rokov svojej biskupskej služby ste boli pri mnohých významných historických udalostiach života arcidiecézy, akým boli blahorečenie Anky Kolesárovej, návšteva svätého Otca. Ako si spomínate na tieto pilierové udalosti života arcidiecézy?
Tak prvá vec, ešte som nebol biskupom, musím to spomenúť, a to bola návšteva po 90. alebo v 90. roku na začiatku, po Veľkej noci v apríli. Myslím, to bolo 22. apríla, keď prišiel na prvú návštevu Jan Pavol II. Pápež, ktorý som ho zblízka videl. Zažili sme tú atmosféru naozaj tých ovácií a takisto toho nadšenia v Bratislave. Boli sme v blízkosti, no tak to bol zážitok. No jasná vec, že druhá návšteva, tá sa už týkala aj Košíc, lebo sme boli povýšení za metropolu arcidiecézu a takisto aj prvý arcibiskup bol práve v 95. roku tu ovenčený, keď to tak môžem povedať, páliom, že svätý otec mu odovzdal priamo v Košiciach pálium na letisku, kde bola svätá omša a kde bolo vyhlásenie kanonizovanie košických mučeníkov. Tak to bolo veľmi krásne. krásne. A potom následne tie návštevy v Ríme, to sú veľmi krásne udalosti. Každá na návšteva sebe skrývala takú inakosť, ale vždy krásu v tom, že naozaj išli sme do centra, kde sme chceli jednak zložiť úctu apoštolom a teda aj terajšiemu nástupcovi svätého Petra. A zároveň aj tie ľudské vzťahy a to prijatie, to bolo veľmi príjemné. Mali sme tam veľkú výhodu, že mali pána kardinála Tomka, ktorý nás do mnohých vecí uvázal, vysvetľoval, pouzbudzoval a vravel trošku s nadhľadom, pozerajte, nielen čo sa deje, ale aký to môže mať dopad na budúcnosť. To boli veľmi pekné chvíle. Urož potom ďalšie udalosti, ako je beatifikácia, vysviacka pomocných biskupov. To sú udalosti, ktoré sú, dá sa povedať, opakujúce sa, to je pravda, ale každá slávnosť a každé také slávenie alebo vyhlasovanie napríklad už Anky Kolesárovej za mučeničku, za blahoslavenú, boli nádherné chvíle naozaj. Veľa nás to stálo energie, veľa treba organizovania, veľa prekážok bolo, pretože napríklad aj tá posledná udalosť bola počas covidu, takže bolo treba aj toto riešiť, aby sme zabezpečili tú slávnosť a okrem toho aj sprístupnili mnohým ľuďom kvôli covidovým opatreniam možnosť prísť na túto slávnosť. Boli to nádherné chvíle. Naozaj to, aj keď nie sú každodenné, ale človek žije z nich a si povie, že naozaj v čom si bola mimoriadnosť a aj krása, aj náročnosť.
Aký bol dnes už svätý Ján Pavol II pri vašich stretnutiach? Čím bol pre vás?
Ján Pavol II, práve preto, že bol Poliak, teda Slovan, a vlastne my susedíme s Krakovom ako s diecézou, tak jasné, že nielen východniar, ale vôbec Slovákov to bral ako naozaj ako si také, čo treba pomôcť, pretože predsa len to bolo laboratórium komunizmu a v Polsku trošku viacej slobody bolo, aj keď nemožno povedať o nejakej slobode, ale cítil s nami viac, pretože mnohí boli perzekúvaní aj za to, že napríklad prenášali literatúru. Tie literatúry oficiálnej nebolo, tak alebo v zahraničnej reči, teda v cudzej reči, alebo sa tlačili vonku a tak bolo treba, či už z Rím, alebo cez iné štáty, tú literatúru priniesť. A my sme túžili po tej literatúre. Dnes ju nevieme ceniť, pretože tej literatúry a vôbec kníh náboženských, teologických, v každej jednej oblasti je veľmi veľa, ale vtedy sme si cenili samzdaty, cenili sme si. No a on to vedel, že sme tak chtiví po tých veciach, že Polsko nám robí určitý servis takých veciach, tajú plný a nebezpečný pri prechodoch a prenášaní, ale on s nami mal sympatie, veľké sympatie, rozumel nám, mohli sme s ním rozprávať slovensky, on nám rozumel, my jemu. Bol veľmi ľudský a principiálny a v tom je tá jeho krása, že v ľudskosti sa spája určitá aj principiálnosť, dôslednosť. A myslím, že aj ten dlhý pontifikát, aj tie možnosti stretávania zanechali veľké, naozaj veľké krásne spomienky na Jana Pavla II, na jeho službu a už ten záver jeho života, že naozaj, ako povedal, že z kríža sa neschádza, ale skladajú. To utrpenie, ktoré nám pri poslednej návšteve ukázal na tom vozičku, to bolo obdivuhodné, to človek stíchol a povedal, že no tak na mojom mieste neviem, ale ten krásny príklad i záver, hodný naozaj i obdivu na jednej strane, ale aj takého pochválenia, že naozaj pápež na svojom mieste.
Keď duch objíma človeka, krásou žiari zďaleka, aby tmy viac nebolo, aj les cestu pripraví, sklonia hlávky púpavy, keď už kráčaš okolo. Ty si oheň, čo aj tmu zažne, presvedcuješ srdcia vážne, rozkazuješ kráčať horám, môj hlas na púšti zvolám. Baránok, čo hriechy sníma, v živej vode obmil si ma. Ak je môj svet príliš malý, unášaj ma ponad skaly.
ľuďmi, svetlom v tmách, naplň kalich po kvapkách, ktorými sa umiem. Boh a predsa jeden z nás, prostred žatvy čistý klas, čo ochutí túto zem. Ty si oheň, čo aj tmu zažne, presvedcuješ srdcia vážne, rozkazuješ kráčať horám, môj hlas na púšti zvolá. Baránok, čo hriechy sníma, v živej vode obmyl si ma, ak je môj svet príliš malý, unášaj ma ponad skaly. Vysvetľuješ srdcia vážne, rozkazuješ kráčať horám, môj hlas na púšti zvolá. Baránok, čo hriechy sníma, v živej vode obmyl si ma, ak je môj svet príliš malý, unášaj ma ponad skaly.
V súčasnosti ste predsedom konferencie biskupov na Slovensku. Je to určite náročná služba, prináša vám aj povinnosti, možno aj trošku obohatenie. Čo s tým všetko súvisí a ako sa vám život i kalendár zmenil po zvolení?
Vlastne kalendár sa zmenil, lebo musím pripisovať akcie, ktoré súvisia práve s konferenciou a celým Slovenskom, lebo tie dopady konferencie, jasná vec, rozhodnutia sa majú plniť a máme ich uvádzať do života, takže ja som aj prvú vec, čo som si dal, že by som musel zachovať jednotu, čo je veľmi dôležité v každom grémiu a takisto aj tomto biskupskom konferencii. Takže som sa snažil naozaj a snažím sa aj teraz ešte naozaj vytvárať také jednak aj dôveru a druhá vec aj hľadať riešenie, aby naozaj to nebolo nejaké také, že vyskakujeme z radu, ale že sme v mnohých veciach, keď nie 100%, tak aspoň 95-8% za jedno v mnohých oblastiach. Takže toto je práca, ktorá súvisí aj s konferenciou. Potom ten čas, lebo áno, pribúdajú tam aktivity mimo diecézy. Centrála konferencie je v Bratislave, treba aj tam zajsť, treba komunikovať každý deň, vždy nejaké vyhlásenia, sledovať, čo sa deje, nielen v cirkvi, ale aj vo svete a na Slovensku, zvlášť v rôznych oblastiach reagované. To sú to povinnosti na jednej strane. Áno, je to náročnosť a zaťaženie, ale na druhej strane dobre, pretože som v dianí a vidím, že mnohé veci sa mi do skladačky tak dávajú, že je treba urobiť z toho naozaj taký dôverný obraz situácie cirkevného života aj spoločenského života. Takže mi to pomáha, že viac viem sa zahľadieť do hĺbky alebo do určitého problému, lebo musím tento problém poznať a potom, ak sa dá, tak aj nájsť riešenie. Jasné, že nie som na tom sám, mám sekretariát a v každej oblasti som veľmi nápomocný, sú to šikovní ľudia, ktorí sú na sekretariáte, na generálnom sekretariáte konferencie biskupov, ale aj samotní biskupy sú naozaj takí, že dá sa o nich povedať, že sú to bratia.
Dá sa povedať, že sú vám takou najväčšou oporou pri tejto službe?
Nie všetky veci sú tak, jak by som to ja navrhoval, ale keď ich predložím, tak vždy hľadám odpovede, alebo počúvam odpovede, alebo názory, to je veľmi dôležité. Pokiaľ sa dá vyrozprávať niektoré veci, priblížiť, ozrejmiť viac. V tom je tá možno, že trpezlivosť a aj veľký plus. Neznamená, že vo všetkom sme zase jednotní, ale nie v podstatných veciach sme áno. Dá sa tak povedať, že áno. A okrem toho sú aj nápomoc. Nemôžem povedať, že nemám konflikt s nikým tak vážny, aby som nezmohol povedať, že no, trápim sa pre niekoho a s niekým.
zveril vzácne poslanie učiť ľudí milovať tak, ako on miluje nás. Láska tvorí veci prekrásne, povedá si Bohu a teda je, pre lásku nie je svoje čas. Sme v Božích rukách, preto sa nemusíme báť, ukrytý v jeho srdci, chceme sa z lásky darovať. Tvoje slova dali nám svetlo na cestu v tmách, vravel si odvahu, miluj Pane majstra, otvor srdce Kristovi, buď darom pre druhých. Bez kríža nenájdeš a bez nej neuniesieš kríž. Si nás majte dôveru, nebojte sa uveriť, prekročte prach nádeje. Milosrdná ruka Otcova bude držať vašu dlan, správnou cestou povedie. Sme v Božích rukách, preto sa nemusíme báť. V jeho srdci chceme sa z lásky darovať. Tvoje slova dali nám svetlo na cestu v tmách, vravel si odvahu, miluj Pane majstra, otvor srdce Kristovi, buď darom pre druhých, lásku bez kríža nenájdeš. Buď darom pre druhých, lásku bez kríža nenájdeš a bez lásky neuniesieš kríž.
Vaša služba je spojená s cestovaním, už teraz rozšírená až do Bratislavy. Viete povedať, koľko kilometrov ročne precestujete alebo najazdíte?
Tešil som sa, že začne lietať aj do Bratislavy z Košíc lietadlo, zatiaľ v tomto čase nie. Predtým, áno, párkrát som chodíval aj lietadlom, potom autom som chodíval a v ostatnom čase, keď už som tej funkcii predsedu, tak využívam dosť vlak. Takže sadnem a idem. Dá sa tam aj doplniť spánok, dá sa niečo prečítať, stretnem ľudí, či to cesta tam, alebo naspäť domov zase do Košíc, ale je dosť tých kilometrov, keby som to rátal, no nerátam, lebo toto nie je moja úloha, aby som ja počítal kilometre, len skôr ten čas a ten čas. Lebo ono to s tým súvisí, cestovanie do Bratislavy je 5-hodinové, keď ešte berieme ešte aj príchody i odchod od vlaku, takže je to také dlhšie. Ale sa teším, že keď tam idem, tak viem, že mám svoje povinnosti a keď sa mi podarí niečo urobiť alebo odrokovať, alebo urobiť nejaké návštevy na oficiálnych miestach, úradných aj štátnych, tak som rád, že sa veci podaria, tak tedy idem spokojne domov.
Nepoznám človeka, ktorý by nehovoril pozitívne o stretnutí s vami. ste známy človek s takým ľahkým humorom, vždy máte na porúdzi aj múdre slovo, čo v prípade potreby môže byť aj otcovské, alebo aj napomenutie, ktoré stretnutia vám robia radosť a ktoré sú pre vás náročné.
Tak najprv musím povedať, že takúto otázku som dal podobnú aj ja svätému otcovi Františkovi, keď sme boli na poslednej návšteve ad limina, že kde berie zdroj takej odvahy vyrovnávania sa, lebo sú problémy vo svete aj v cirkvi, aj vo Vatikáne. Tak on mi tedy povedal, vieš čo, tak prvá vec, že sa modlím. Ja som veriaci človek, že dajme to chápeš. A potom vždy mi v tom pomáha optimizmus a úsmev, smiech a aj vtip. Takže toto sú zdroje, okrem tých prirodzených vecí a jasná vec, že tá duchovná stránka modlitba a obetovanie sa, toto mi pomáha. Tak ak by som naozaj mal na to odpovedať, že ktoré sú chvíľky, ktoré ma tešia, to sú vždy. Jasné, že kňazské vysviacky, v ostatných rokoch je tam menej vysvetených chlapcov, ale vždy noví pracovníci. Ja vždy sa teším, keď sa pochovália, že snažím sa, ide mi to, ale no, musím si zvykať a tak. Tie vzťahy tiež treba riešiť niekedy, a to aj medzi kňazské vzťahy, aby sme si neubližovali, tak to sa teším, keď vidím, že tí chlapci sa chytajú a že sa tešia zo svojej práce, že sú šťastní. Áno, toto je treba povedať. Ja som že šťastné chvíle sú na rôznych akciách, keď nás pozývajú, či sú to vysviacky, výročia rôzne, odpustové slávnosti, birmovky a teda všetky tie také naše aktivity, ktoré súvisia s účasťou biskupa. Áno, to je áno. A najväčšia bolesť zase je to vždy, keď kňazi odchádzajú. Po krátkom, ale aj po dlhšom období, aj po 25-ročnom kňazstve odišli z kňazstva. Zrejme tlačili dlhší čas ten svoj životný vozík a nešlo to a nakoniec sa rozhodli, že tak to ma najviac boli. Vždy, keď podpisujem napríklad aj či už kanonické napomenutie a následne potom, keď nechce prijať nejakú zmenu, tak to sú také bolesnejšie momenty.
Recibir toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi Dispone a toda
Pár dní po 8. novembra vás čaká stretnutie mladých, ktorí sa prídu poďakovať za vašu službu a tak symbolicky vám aj budú blahoželať. Na čo sa teší?
No tak na čo sa teším? Preložili sme stretnutie, jubilejné stretnutie mladých, lebo je jubilejný rok z konca novembra na, dá sa povedať, začiatok novembra, tak už mladí o tom vedia. Tak bude svätá omša s mladými a potom pre mladých, to je ešte aj môj riaditeľ ACMK, teda arcidiecézneho centra mládež, teraz už je v Ríme, neplánoval nejaké prednášky, skôr len stretnutie a potom aj stretnutie pri nejakej muzike, pri nejakej skupine. Ja som to trošku potom zmenil a okrem tej svätej omše, na ktorú som pozval u pána nuncia tu práve z našej provincie, našich biskupov, ja som ešte kňazov a mládež, tak som ich pozval na tú svätú omšu a okrem toho aj na koncert. Po skončení svätej omše tu pred katedrálou bude stage a tam bude koncert, predovšetkým Gadzon, ktorý je známy už 20 rokov, takže bude asi hodinový koncert párové Gadzon a potom bude pokračovať ďalej. Druhá časť bude Pader Guilherme, to je Portugalec, ktorý je známy ako disc jockey. Je to kňaz, ktorý sa zúčastňoval na mladenských svetových stretnutiach, či to bolo v Paname, v Mexiku, alebo aj teraz v ostatnom čase, takže on tam bol, takže podarilo sa nám ho nejak pomocou aj, či už pána nuncia, alebo zainteresovaných našich ľudí tu z nášho úradu urobiť taký odvážny krok a pater sa prislúbil, takže budeme mať takýto koncert.
Mnohí kňazi si radi spomínajú na roky formácie v kňazskom seminári. Keď sa vrátime na začiatok, ako si vy spomínate na svoje seminárne roky?
Zase poviem, že jedna výhoda popri nevýhodách je tak, že iný seminár nebol na Slovensku, jediný seminár tam bol. Takže teraz, keby niekto chcel napríklad ísť k kňazstvu, mohol by ísť aj do iného seminára na Slovensku. Máme teraz zatiaľ 3 plus ešte grekokatolícky. Takže tá možnosť je tu, tedy bola jedna, takže výber nebol možný. Ale bolo nás tam neurekom vyše 300, keď som ja nastupoval z každého ročníka. Náš ročník bol dosť taký najväčší, to bol taký post Dubčekovský ročník v 69. roku, tak bolo nás najviac tam, vyše stovky. No a ja som bez, že tlačenica bola, lebo sme bývali niekedy 18 na izbách, jak možno, že pri vojsku. A boli len spálne a boli potom len študovne, takže to obmedzenie bolo aj v tomto také, ale vravím, nebola možnosť výberu, takže jednoducho takto to malo byť, ináč sa to nedalo, tak sme to tak brali a prispôsobili sme sa a poznali sme svojich kolegov napríklad nielen z diecézy, ale z celého Slovenska, takže či v ročníku, alebo nado mnou, alebo podo mnou ročníky. Som 10, dá sa povedať, ročných kňazov, teda nad sebou aj pod sebou poznal, aj dodnes, keď počujem meno, tak viem sa rozpamätať na to a marne možnosť komunikácie. Na vychádzky sme chodili v určitých korpusoch, v tých teda skupinách, tam boli zostavené tie korpusy zo všetkých ročníkov, po jednom, po dvoch, a tak sme chodili na vychádzky, boli určité smery určené, do mesta, na nákup a tak ďalej, do kína, alebo nedaj Bože, do nejaké reštiky zaísť, to nebolo možné. Ak niekto, tak riskoval veľmi veľa. Tak prísnejšie kritériá boli, to sa nedá už ani teraz porovnávať, lebo ja to nerád hovorím, že jak to bolo, pretože si myslia, že my sa robíme teraz nejaký taký ochudobnený na jednej strane, na druhej strane, že sa ľutujeme a že teraz kreslíme neskutočné utrápenie. Nebolo to pre mňa trápenie. Pokračovali sme ročníkom vždy vyššie a tešili sme sa na vysviacku. Mám dobré spomienky na Bratislavu. Bratislava mi je dobre známa. Isté tie nové časti už nie, lebo nežijem tam, ale to, čo sa dalo vtedy poznať, to áno. A ďakujem Bohu, že prešiel som cez tú formáciu a že som kňazom a dnes aj našim kolegom treba len povedať, že podmienky kedysi boli celkom iné. Neporovnateľné, to sa nedá zrovnávať. A keď tak toto vytrča potom, hej, že tie obmedzenia boli takéto, ale ja myslím, že to je pre dobu, ktorej sme my začínali, dnes je iná doba, dnes treba vidieť, že sú iné rodiny, iní kandidáti. Určité, dá sa povedať, že také rešpekty, aby boli zachované voči ním, nemôžu na nich toľko tlačiť, toľko naložiť. Jednoducho je to generácia, ktorá je citlivá na jednej strane a druhej strane, ako keby niečo nedokázala zvládnuť. Ale v tom všetkom mi pomáha nová technika, takže ostáva len jedno. Kňaz nemôže iba sedieť, každý nemôže len čakať, kňaz musí vstúpiť do prostredia, ktorému je určené, aby apoštoloval, evangelizoval a pozýval na cestu za Ježišom Kristom. Toto je naša úloha. Či to bolo vtedy, alebo teraz, je toto isté. Nemôžno si myslieť, že ľudia z vlastnej iniciatívy niečo. Oni čakajú na prvý pokyn. Niekedy to Pán Boh urobí, niekedy kňaz to musí urobiť, ako si niekoho osloviť a približiť k pravde evanjelia. Myslím, že tá práca je dnes náročná a sa teším, že aj to velenie príde od určitého času pre mladšieho biskupa.
aký je plán arcibiskupa v emeritúre? Lebo pred 20 rokmi ste určite mali také, že čo ja všetko budem stíhať a čo budem môcť všetko robiť. Ako to teraz vnímate, keď ten čas pomaly prichádza?
No, pravdu poviem, že nepočítal som, že tak skoro príde 75-ka, lebo som bol vždy v činnosti a ono to rok za rokom a deň za dňom to uteká. To je pravda, rýchlo to prešlo. Nie som unavený životom a nie som unavený tak, aby som musel len odpočívať už kdesi a v istote to nebudú ani Šejšeli, ani zahraničia, ale budem tu doma v svojom prostredí. Ja mám rád Slovensko a predovšetkým môj rodný tu kraj, východ, Zemplín, mi je taký naozaj taký blízky a na mňa ušitý a ja som sa v ňom dobre cítil celý čas, takže tu budem, ak bude vôľa Božia. Ak budem zdravý, tak budem chcieť pomôcť, ak ma poprosí nový pán arcibiskup, tak rád pomôžem, pochopiteľne, pokiaľ budem požiadaný, lebo to bude platiť už teraz o mne, čo mne povedal arcibiskup, keď som pred 15 rokmi preberal jeho úrad, že doteraz som musel, teraz len keď budem chcieť, ak ma poprosíš. Tak nechcem to zopakovať aj ja, ale keď bude chcieť niekto, tak pomôžem, čo by nie. A ďalšia vec, no tak doplňať modlitbou, možno, že práve niečím nejakým prečítaním, prechádzkou, tá príroda, tá istotne mi tak sanúka, že by som mohol viac využívať, ale ja neviem, aké bude zdravie, to je veľmi dôležité, ale nechcel by som to vzdávať, pochopiteľne. Som kňazom a biskupom nielen na obdobie, ale na celý život, takže toto biskupské a kňazské budem chcieť toto používať. Nech Boh dá každému, kto skončí službu, že by mal aj takú možnosť, pozíciu, že dobre, niečo pomôžem a nebudem kritikom, jak sa niekedy hovorí, a ja teraz budem pozerať a robiť kritiku, to vonkon som nie. No a ja sa veď, že budem poslúchať, lebo to patrí našej službe. Pred vysviackou sme slúbili poslušnosť, takže tá ma zavezuje a ja som si to napísal ešte aj do svojho biskupského hesla, že s láskou, poslušnosťou a milosrdenstvom, takže toto by som chcel naplňať aj v tom emeritnom čase.
Človek s bohatými skúsenosťami má aj tú predstavu o budúcnosti, o tom, čo by bolo dobré. Čo by podľa vás bolo dobré, aby sa na Slovensku raz podarilo?
Tak myslím, že všade vo svete nejak to kresťanstvo je unavené, a hlavne v Európe, v tej západnej tam skôr. Zase nemôžno povedať, že odchádzajú do neznáma títo ľudia, ktorí boli v cirkvi, ale hľadajú si možno, že iné. Tak aby sme mali dostatok porozumenia pre tie potreby našich ľudí. Čo by som ďalej zaželal, aby sa skľudnila atmosféra, pretože určitá nevraživosť, neprajnosť a zloba a provokácie a ľudia riešia krajným spôsobom situácie, čo nie je dobre. Kiež by sa to skľudnilo a kiež by cirkev bola nápomocná. Jeste, že ja som to párkrát povedal, že cirkev nie je, aby robila politiku. Ja som, že žijeme v určitých politikách a sme aj občania a nielen cirkevníci. Tak aby sme vedeli naozaj, ako si tým ľuďom podať tú ruku a zmierniť to napätie, ktoré je v dnešnom, na našom Slovensku a vôbec vo svete i na Slovensku. Tak toto by bolo dobre. No a nech by naozaj tá cirkev bola tá synodálna. Lebo nemožno iba z vrchu niečo rozkázať a tí dolní budú musieť počúvať, ale hľadať riešenia a hľadať spoluprácu. A tá je definovaná práve už pápežom Františkom ako synodalita, synodálny postoj, byť účastný akcie, prispieť tej akcii a mať zodpovednosť i misiu. Čo je veľmi dôležitá. Synodalita je definovaná práve aj týmto, že byť v akcii, byť prospešný a okrem toho naša úloha potom je poslúžiť ľuďom evanjeliu a hľadať prieniky toho Božieho slova a toho sviatostného života do našich životov. Bo len s Božou pomocou môžeme byť i lepší, aj svetejší.
Svojim anielom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na tvojich cestách. Svojim anielom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na tvojich cestách.
Arcibiskup Bernard Bober zasvetil svoj život službe cirkvi, ľuďom a výchove novej generácie veriacich. Viac než 50 rokov kňazskej služby, z toho 15 rokov v úrade košického arcibiskupa, je svedectvom vernosti, pokoja a zodpovednosti. Počúvali ste rozhovor týždňa s arcibiskupom Bernardom Boberom pri príležitosti jeho 75. narodenín. Reláciu pripravil Jaroslav Fabián, hudbu vyberal Jakub Akurátny a na príprave sa podielal aj Martin Ďurčo.
Svojim anielom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na tvojich cestách. Anielom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na tvojich cestách. Anielom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na tvojich cestách. Veď on sám ťa vyslobodí zo sídel lovcov, zo zhubného moru. Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa v perúti. Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa v perúti. Svojim anielom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na tvojich cestách. Anielom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na tvojich cestách. Anielom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na tvojich cestách. Jeho pravda je štítom, jeho pravda pancierom. Nebudeš sa báť hrôzy, nebudeš sa báť moru, nebudeš sa báť šípu, nebudeš sa báť moru, nebudeš sa báť, nebudeš sa báť, nebudeš sa báť, neboj sa. Ťa strážili na tvojich cestách. Anielom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na tvojich cestách. Anielom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na tvojich cestách. A nestíne ťa nejaké nešťastie, nestíne ťa nejaká pohroma, nestíne ťa nejaké nešťastie, nestíne ťa nejaká pohroma. Lebo svojim anielom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na tvojich cestách. Anielom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na tvojich cestách. Anielom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na tvojich cestách. Anielom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na tvojich cestách.